sem sjötti þingmaður Suðvestur kjördæmis. Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti. Þetta svona undirstrikur sem háttur þingmaður hefur sagt okkur hér í kvöld í þessari ræðu sinni. Það undirstrika það sem við höfum verið að segja hér í þessari umræðu núna töluvert skeið að Evrópumarkaðurinn eða þar að segja orkumarkaðurinn og þær reglur og kröfur sem að Evrópusambandið gerir eru á sífelldri breytingu eða breytist sífelld. Ég held að þáttu þingmar hafi nefnt að þetta sínuræðum þetta væri raunni allt saman eins og lifandi markaður, lifandi plagg þetta þessar gerðir Evrópusambandið sem orkumarkaðinn. Það vitala vegna þess að Evrópusambandið hefur markað sér ákveðna stefnu til 2030, maður rétt og svo 2050 að ná ákveðna markmiðum og til þess að ná þeim þá verður að sjálfsögðu að fyrsta lagi verður munur reglur taka ákveðna breytingum til að ná þeim markmiðum og því ekkert rauninni kannski óeðlilegt í ljósi markmiðana að orkumálastjórinn sé farin að horfa til þess að það þurfi að grípa inn í skattkerfið til að ná fram þessum einhvern veginn hafa áhrif á skattkerfið eða ná tökum á því til að hafa áhrif á framþróun og þann árangur sem að þeir eru samt að vill ná með þessum með þessu settu markmiðin sínum. Þess vegna mjög mikilvægt að gera okkur grein fyrir eins vel og við mögulega getum hvað framtíðin ber í skauti sér. Sumt getum við ekkert spáð fyrir það vitum við, en það óþarf að horfa framhjáði sem við getum séð nú þegar og þurfum ekki að spá fyrir heldur rauninni bara átt okkur á þýðingu og afleiðingum og þar að tala fjórða orkupakkan sem að liggur nú fyrir og hvað, það væri því nöðsett fyrir okkur að sjá hvaða breytingar hann hefði átt með annars það átt sem hátum við þingum að tala hér.
Þá svarar ansvarið síðan sinni, háttu